Har han högt dig? Så skålar vår Rigi! Välkommen till Andalusia! Götten har blivit en man!
Det blir för mye rör!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igen!
Det var reprisen, sorry!
Da det hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Gjør og reiter!
UEFA Champions League presenteras av FedEx och PlayStation.
Hjertelig velkommen skal du være til fotballkommisjonen, Europakommisjonen, som tar for seg kampene som har spilt I helgen med et lite frampek på det som venter oss I Champions League. Og som alltid så har vi med oss to fotballfullmektige, og denne mandagen så det Morten Langli og Endre Olav Osnes som skal være klar, men der får vi også med oss fotballpresten, Endre Olav, godt å se dere gutter. Har dere hatt en fin helg nå? Kommet dere etter alt som har skjedd på det grønne gresset?
Absolutt, det har jo vært en helt nydelig og innholdsrik helg da, men ja, det var noen litt sjokkerende resultater.
Ja, Morten, du mener det
mildt sagt. Altså, det jo
unntakstilstand.
Det unntakstilstand i fotball-Europa. Hvis du ser på de laga som folk forventer skal vinne den turneringen vi snakker om nå, Champions League, der Manchester City favoritter. Det ble rundspilt til Aston Villa, sleit I går for å slå Luton. Bayern München, de tapte 1-5 for Frankfurt. Real Madrid, 1-1 mot Betis. Den kunne Betis ha vinn I. Arsenal var ganske gode, men tappte 0-1 for Aston Villa. Og så da, den sene perlen som gikk på våre flater I går, TV2 Play og alt mulig. Barcelona mot Girona, og det store sensasjonslaget Girona vinner den matchen 4-2. En kamp hvor Barcelona utvilsomt kunne fått med seg poeng, men det sjokkerende resultater over hele linja. Champions League-favorittene, de I vaklende form.
Ja, det sånn, Morten, at gigantene står for fall rundt omkring I Europa nå?
Det kan jo se sånn ut, men det samtidig vært en veldig trøblete periode for mange av disse store lagene. Tre landslagsopphold, vi vet nå. Ok, nå får de samlet troppene I løpet av desember, og så går de for fulle mugger når vi kommer på nyåret, og Champions League skal avgjøres. Men hadde dere sagt til noen når vi startet opp dette her, at to av Europas beste lag midt I desember 2023, det Girona og Aston Villa, så det jo ingen som hadde trodd på det.
Nei, det litt herlig også da, at det fortsatt muligheter og plass til de litt mindre klubbene. Vi kan starte programmet her med å kikke litt på hva som venter oss nå tirsdag og onsdag I Champions League. Og det siste runde I gruppespillet som venter oss. Det flere rene gruppefinaler. Det også noen grupper som langt ifra avgjort. Og da tenker vi spesielt på gruppa til Manchester United, FCK, Galatasaray og Bayern. München, hvor det blir stor spenning om hvem som kan ta seg videre på tirsdag. Hvis vi blar om til onsdag, så dukker jo den meget interessante gruppe F opp også. Newcastle, Milan, Dortmund, PSG de to kampene vi finner der. Vi starter sendingen allerede klokken 18.00, både tirsdag og onsdag. Men siden vi begynte å prate litt om unntakstilstand, skal vi starte med Manchester United, som nå på tirsdag kan være ute av Champions League. De trenger å slå Bayern München hjemme og håpe på at det blir uavgjort I parken mellom FCK og Galatasaray. 0-3, Endre Olav, var det mot Bournemouth I helgen. Det unntakstilstand, eller det normalt? Jeg tror vi kobler på Morten igjen, for det gikk gikk jo i svart hos EU.
Ja, nei, det jo ikke unntakstilstand hos Manchester United. Det jo mer normalt at de ikke veldig gode. En uke hvor jeg da har svingt veldig. De reiste opp til Newcastle og ble rundspilt. Og så kom det en kamp som mange definerte som sesongbeste hjemme mot Chelsea. Kanskje det sier mer om Chelsea, for når Bournemouth kom på besøk i et klassisk Manchester-vær, så spilte de på seg brudd, og Bournemouth tok ledelsen, og etterpå så hang vel egentlig ikke Manchester United særlig sammen i den kampen, og røyk 0-3. Et nytt sjokkerende resultat på eget gress, og en ny svak prestasjon, så de variable, og de sliter mot, mot toppmotstand. De fleste seierne har jo kommet mot lag som, som sliter, og, men selvfølgelig 0-3 mot Bournemouth, da det presset på igjen etter den oppturen mot, mot Chelsea, og det ser jo ikke helt lyst ut å ta seg videre. Det jo både det ene og det andre som må skje for at det skal gå veien. Men først så må de jo slå Bayern München, da, et såret Bayern München-lag etter kjempesmellen mot Frankfurt i helga.
Ja, det jo månens manager i Ten Hag, månens spiller i Maguire, månens mål klarte de til og med å score, men ikke månens tekniker til prisen. Den får ikke du, EO, for den linja di etter inn og ut hele veien, men du får kaste deg på mens vi har deg oppe her i hvert fall. Tanker om at Manchester United kan gå fra det helt glimrende mot Chelsea til så å se ut som en sprukken pram mot Bournemouth.
Nei, det jo sjokkerende da, men de ble jo på en måte friskmeldt etter Chelsea-matchen langt på vei, så de går fra å bli friskmeldt til sykmeldt da, i et bankende kjør, og så det vanskelig å se egentlig hva de prøver på, hvor skal man på en måte starte. Jeg vet at Erik Ten Hag, han har en plan, jeg har egentlig ganske troa på ham også, for jeg så mye bra i Ajax, men det veldig vanskelig å se hva de egentlig prøver på akkurat nå. Til syvende og sist, så tror jeg faktisk det her går på kvaliteten på spillerne.
Ja, det for dårlig spillerstall, mener du?
Ja, jeg mener det i en sånn match, sånn som Bournemouth nå, så det bomkjøp som får lov å være der alt for lenge, for eksempel. Det en greie med Manchester United, og så det kvalitet i begge bokser. Altså, nå kunne jo Bournemouth vunnet den der enda mer, men det jo ikke så at Manchester United ikke har hadde sjanser i den matchen. Det var ganske sånn jevnt så i måte. Men,
Bournemouth har fem baller i nettet, da.
Spiller for spiller. Så ja, men Manchester United klarer ikke å sette noen baller i nettet, så de taper viktige situasjoner i begge straffefelt, og det går på kvaliteten. Og så klarer ikke midtbanen å ta tak i det heller.
Morten, hvis spillerne for dårlige, vi ikke tilbake på eiersiden da? Styre og stell i klubben? At de har latt holde på denne måten her og endt opp med en middelmådig tropp?
Ja, det mye merkelig i den klubben. Altså, så spiller som Martial, hvordan kan han være der fortsatt? Du vet på hvor lenge han har vært der. Han var der når vi hadde Premier League-rettighetene. Han der fortsatt. Blir ikke kvitten på en måte. Spillertroppen. Ja, det mye der. Og så har du da med lekkasjene, dårlig stemning i garderoben. Sky hadde sikre kilder på at Ten Hag hadde mistet garderoben før Chelsea-kampen, og så mobiliserer de den og leverer en kanonmatch, og så det rett ned på elendig nivå. Spillerne får kritikk for å ikke gi alt i kampene. Rashford, dårlig kroppsspråk. Andre står og vifter ut med armene. Så det er selvfølgelig det utrolig mye som ikke stemmer der, men det samtidig en ekstremt kompleks situasjon. Men jeg jo inne på noe av det EU sier, at spillerstallen ikke ideelt sammensatt, men ser du samtidig på troppen, så det ikke så dårlig. Hvis du ser på Aston Villa sin, for eksempel, da, eller Tottenham som har mistet både det ene og det andre, og masse skader og fortsatt klarer å spille underholdende kamper. Og så det jo det, i ligaen så har de jo tatt bra med poeng da, i forhold til prestasjon, men det har jo samtidig slitt mot topplaget og vinne i de kampene mot dårligere motstand, bortsett fra nå mot Bournemouth da.
Ja, men, nå, men denne uka her, ja, ja jo.
Nei, men det et godt eksempel også det med Martial. Hvor lenge har han vært der? Hvor lenge var ikke Bailly der? Altså, det veldig mange eksempler på spillere som ikke har innfridd, og så får de være der over veldig lang tid. Også i tillegg så, det så man litt også i Ajax, når det først rakner litt da. Så kan det rakne veldig slapp inn periodevis. Ganske mange mål under Ten Hag, fordi de skulle være ambisiøse i frispillingen bakerst, så får ikke det til, og når Bournemouth bare står sånn knallhart etter, så de er sårbare da.
Nå melder jo flere aviser og nettsteder i England, The Athletic blant annet, at det kan bli stjernesalg allerede til nyåret da, når januarvinduet åpner. Er det riktig tid og strategi, Morten, å begynne å selge spillere, renske opp i denne troppen her nå allerede til nyttår?
Ja, det kan det være, men hva så da? Så renske opp i en tropp, og så hvis treneren forsvinner da. Altså, det blir jo litt sånn, hvis Ten Hag sitter der, og det han som vil renske opp de gutta, så kommer det kanskje en ny fyr inn som egentlig ville brukt de spillerne som har forsvunnet og igjen skal hente sine egne. Så det er en ond sirkel de inne i, men det en del som sikkert kan forlate skuta, ja.
Ja, og denne uka her er jo, da kan det fort bli Champions League exit. De må da slå Bayern München, og så må de i tillegg håpe på en uavgjort da i parken for at det skulle lykkes med det. Så møter de Liverpool på Anfield til helgen igjen. Vi så jo Premier League-tabellen der i stad. Det begynner å bli en aldri så liten luke opp til topplagene, eller de som kjemper om topp 4 i tillegg. Er det sånn at to av de viktigste blodårene i denne sesongen til Manchester United kan gå tapt denne uka? En skjebne uke som venter for dem?
Ja, det er helt klart, og det er jo ganske lite sannsynlig at det blir uavgjort i parken slik jeg ser det, når de to andre lagene også der spiller for avansement, men og så er det Premier League, men nå har jo Ten Hag fått sitte en del, da. Så de har jo hatt litt tålmodighet med ham, og de har jo byttet ut ganske mange trenere nå, så jeg tenker han bør få 3-4, altså 4 overgangsvinduer da i hvert fall, og så ja, gir ut sesongen og gir en litt sjansen, og nå står de ved det, for hvis de skal bytte, hente inn overpris av spillere, og så bytte ut trenere for, ja, to per sesong, så blir det veldig mye utskiftninger, så ja, men han presset, og det blir jo en veldig interessant match også mot en presset Tuchel.
Ja, tror du at jobben til Ten Hag kan ryke denne uka her, Morten, med tanke på at det en skjebne uke som venter, eller er det rett og slett så vanskelig for Manchester United, for hvem skal egentlig gi han fyken, hvem det som bestemmer?
Ja, hvem skal de hente inn, hva kandidatene der? Nei, jeg synes hele situasjonen rundt Manchester United er vanskelig. Jeg egentlig drittlei å snakke om dem, jeg. Altså, møkklei å snakke om Manchester United. Og det gjentagende surre, så det eiere, så det spillere, så det manageren, altså. Altså, det en middelmådig klubb. Det er akkurat det her, men så har de selvfølgelig masse fans, og drar til seg masse oppmerksomhet på grunn av det. Men
det er jo en av verdens største klubber. Kan vi ikke si at det en middelmådig klubb?
Jo, men, altså, størrelsen på klubben har ikke noe å si på det du presterer på banen. Du blir jo dømt ut av det du presterer på banen. Ikke hvor mange fans det hvor stor stadion og hvor stolt historier du har. Altså, det gammel mat, det. Det det som ute på der nå, ferskvaren. Og det ikke ferskvare heller. Nå snakker vi jo i 10-årsperspektiv at de har vært drevet. Altså, det er ikke noe som har skjedd den sesongen her. Men så var det selvfølgelig optimisme før denne sesongen.
På ja, grunn av at Ten Hag klarte
å snu det og løfte de litt nærmere toppen. Men kanskje var det andre lag da som normalt der, som hadde litt svakere sesonger, at det var grunnen. Så ja, selvfølgelig hatt litt utur med skader og så videre. Men jeg drittlei å snakke om dem.
Men det ble jo titel i fjor, dette var sesongen de skulle ta steget. Det jo akkurat derfor at skuffelsen så stor.
Ja, det som Morten sier, Ja, de har masse fans, og de har alt for høye forventninger, da, og da blir det garantert skuffelse. Og det var jo som det Solskjær-intervjuet også, hvor han egentlig var inne på det, at mange av spillerne nå tror at de er bedre enn det de er. Så summen av det, da, det blir en cocktail som, hvor det blir umulig å innfri da, hvis spillerne føler de er bedre enn det de er, fansen forventer mer enn det de er, og så er det egentlig ganske middelmådig da. Da blir melka fort sur da. Og nå den I ferd med å bli sur. Jeg tror ikke det kommer til å skje noe med Ten Hag, I hvert fall ikke før I januar, litt på grunn av litt sånn uoversiktlig eiersituasjon.
Ja, det kan være det som redder han rett og slett, og så får vi ta med det, Morten, at han ikke den første manageren som har tapt for Iraiola. Han en slurev. Han en fæl trener, sa du til meg en gang. I positiv
ja, jeg så det han gjorde I Spania I starten av karrieren sin. Ja. Det en kjempetrener. Ja. Var en herlig spiller også. Gnudde på bekken til Athletic Bilbao der. Og var en trenertype allerede på banen. Så det overrasker meg ikke. Disse spanske trenere tar jo snart over hele fotballverden. De, Xabi Alonso, Emery, Arteta. Så du kan jo bare... Ja, så Pep har jo vært OK. Og så det bare feir over. Feir overalt.
Pep har vært helt OK. Det kan vi slå ja. Fast, men skal vi kaste oss litt over Manchester United sin motstander da, nå I Champions League? For det kom en ordentlig smell fra Bundesliga da Bayern München tapte 1-5 for Eintracht Frankfurt. Hva I all verden skjedde? 1-5!
Jeg har sett igjennom litt av den kampen, og det noen uvirkelige forsvarsfeil og tabber av de godeste Bayern München. Masraoui på 0-1 skal bare gjøre en ganske enkel klarering på bakerste stolpe, sleivtreff. Frankfurt snapper ballen, skårer 2-0-gålen, helt utroligvis krangler seg gjennom to spillere og får presset den forbi Neuer som normalt redder. 3-0, kommer at en upresset Kimmich slår en passning bort som han omtrent aldri misser på. Smakk, Frankfurt stormer fremover og 3-0. Og så 4-1, Upamecano mister banen på vei fremover og blir... Og de blir straffet igjen, og sånn XG-messig så var det ikke så ille som 5-1 til Frankfurt tilsier. Nå må jeg sette strømkameraen her, hvis ikke så tror jeg går og lufta av, vent litt da.
Ja.
Nei, altså, de henger jo ikke helt sammen nå, det jo enormt med rom der som de ga bort, så det var ikke til å kjenne igjen I det hele tatt faktisk, det Bayern München-laget der. I tillegg så får de jo ikke...
Det stort. Du skjønner, det lavbudsjett vårt kjære Europakommisjonen. Det gjør vi av egen fri vilje nærmest på dugnad. Men dette her strålende. Der han tilbake nå også med strøm og lyd I ørene. Ja, men det er jo noe som ikke som går helt på skinner da, for FC Hollywood og Bayern München, selv om Champions League-spillet har jo tidligvis vært glitrende jo.
Ja, men de har jo rutinen I Champions League, men den gruppa der er ikke sterk heller, sånn I Bayern München-standard. Du har Galatasaray som egentlig holdt på å ikke komme seg inn der på Moldes bekostning. FCK skal de ta seg greit av, men de spilte 0-0 mot dem sist hjemme da, så det Manchester United som vi har vært inne på. Så det der en gruppe FC Bayern skal håndtere greit. Men det et forsvarsspill som... ikke har vært veldig bra I det siste, og det var et kroneksempel her nå, og så det ikke så mye flyt I angrepsspillet. Så I tillegg til at Tuchel begynner å håndtere media litt, på en litt rasende måte, så han skal jo komme med en kjemperespons til matchen mot Manchester United, og Erik Ten Hag har vi vært inne på, han pressamann, så det der kan jo bli virkelig interessant da.
Ja, Tuchel...
Ten Hag løser jo ganske bra, synes jeg, hvordan han oppfører seg til media. Greit, han stengte noen ute fra en pressekonferanse her som var litt forbannet på, men både til journalister og når han kommer I studio til eksperter og sånt, så synes jeg han står opp veldig rakrygget I en presset situasjon, svarer klart og tydelig for seg, går ikke og gjemmer seg noe sted, men Tuchel, altså... krangle med eksperter i studio før matchen etterpå. Han har jo ordentlig pigget ute hele tiden, og selvfølgelig det tar mye energi da, hvis du skal begynne å gå i konflikt med alt som av journalister og eksperter, samtidig som du skal trene Bayern München. Da, det kan ta bort mye fokus og energi.
Nei, det er jo tungt når Lothar Matthäus er ekspert. Og står og ruller terning over jobben din da, hver eneste dag. Du kjenner jo litt på trøkket da, vil jeg tro. Men er du litt sånn enig med EU her, Morten, det at det er kanskje dårlig tegn for Manchester United at Bayern fikk seg denne her på snuten nå, for dagen etter så var det allerede ute og kommuniserte at nå skal vi revansjere oss, vi må vise oss fra vår beste side, og det kommer vi til å gjøre på Old Trafford.
Det blir ikke noen rotasjon på laget, tror jeg, i hvert fall. At han kommer med absolutt best tilgjengelig mannskap, og de kommer til å være toppfokusert og virkelig på hugget og slå tilbake, som de gjorde etter den cupfadesen mot var det Saarbrücken de røyk mot der. Sånn. Så det går jo på noen smeller av og til Bayern München, da, men er ikke det litt herlig at selv disse største lagene kan gå på en smell i ny og ned?
Jo, jo. Saarbrücken slo ut et annet Bundesliga-lag nå, gjorde de ikke det? I pokalen der, lurer på om de faktisk sto for nok en bombe, så de må vi holde et lite øye med her. Og så får vi også Harry Kane da, tilbake på engelsk jord, bare det er jo spesielt, han har jo satt Bundesliga i fyr og flamme.
Ja, han er jo grunnen til at det har gått såpass bra da, med Bayern München som det har gjort denne sesongen. Det er jo at han er i slag, han er man on a mission, han vil ha sølvtøy nå. Så får vi se om han klarer det, men det er klart han kjenner Manchester United og skal dit og har lyst til å vise seg frem. Så de lever veldig farlig der på Old Trafford når Bayern München kommer på besøk.
Ja,
og Manchester United var vel av mange ansett som favoritten til å kunne sikre seg Harry Kane om han skulle bytte klubb innad i England. Han var jo linket dit veldig mange ganger, og sånn rent personlig så er han nok kanskje fornøyd med klubben han valgte nå, selv om han fortsatt sliter litt med tysken.
Ja. den er ikke ser godt ennå, det ikke noe tvil om, men den som tror at Danny Levy selger stjernespillere til andre engelske klubber. Det tror jeg de må tenke seg på nytt. Harry Kane forsvant ut av landet. Vi skal forsvinne ut av tirsdagsprogrammet, og så tar vi steget inn på onsdagen, for da, mine herrer, da får vi avgjørelsen i gruppe F i helgen. Så var det jo et Newcastle da, som ble filleristet i London av Tottenham. Det var Milan som tapte for Atalanta. Begge disse to lagene, veldig skadeskutte om dagen selvfølgelig. PSG haltet seg til en trepoenger mot Nant på fredag kveld, mens Dortmund slo Leipzig i en thriller 3-2, hvor det også var røde kort inne i bildet. Hva er egentlig status før gruppe F skal i gang nå? Det er da Dortmund hjemme mot PSG. Det er Newcastle som møter Milan. Skal vi starte med The Magpies? De så sliten ut i går, jo.
Ja, de så sliten ut, men det lå egentlig i kortet. Nå er de gått på samme rekke der, tre matcher på rad og mot PSG, så han gjorde ikke et eneste bytte overhodet, og så han kjørte samme lag i matchene etterpå, så at de skulle ryke mot Tottenham borte, det var ikke noe overraskelse. Det der var bare et hvileskjær, tror jeg, for Newcastle, før de er klare favoritter, sånn jeg ser det, til å ta seg av Milan, da, som også har masse skader i Milan. Men nå ryktes det at Rafael Leao er tilbake i god trening, så han skal sannsynligvis spille den matchen, da, selv om han ikke spilte mot Atalanta. Da var det ganske sånn tynt Milan-lag egentlig som møtte Atalanta der, og det feteste spissparet selvfølgelig ute i Europa med Ademola Lukman og Luis Muriel tok seg av Milan der. Lukman skortet 2, og så kom Luis Muriel og hælsparket inn 3-2 5 minutter på overtid, så de var inne i Milan, men på St. James' der så tror jeg faktisk Newcastle er favoritter, og så er det jo avhengig av et resultat i Tyskland da.
Det er jo, men det er jo et poeng er jo det du snakker om nå, St. James Park. Altså, det er jo blitt sånn nå at Newcastle er blitt en mer eller mindre et rent hjemmelag, og borte så går de på smell etter smell, både i Premier League og i Europa. Mønstre er tydelig, så 0-3 for Everton, 1-4 for Spurs nå siste uka etter at de rundspilte Manchester United på hjemmebane, og vi har jo sett det samme ute i Europa. Det var det poenget de fikk med borte mot Milan, vel, var i, vel i starten der, var jo mer eller mindre griseflaks.
Og tenk deg den kraften.
Ja, ja. Ja, jeg skal ikke fullføre setningene dine, Jon, men det er kraften i fortet, eller? Vi skulle inn på her.
Ja, helt.
Men den kraften, hvis vi ser på Manchester United, da, hvor mange poeng har ikke de gitt fra seg på hjemmebane, men Newcastle, de vet at de er store, store favoritter til å vinne hjemme. Kan se Vålerenga, de vant jo kanskje 2 hjemmekamper denne sesongen her. Altså, hvis du vinner hjemme, så er det er så stor fordel ute i Europa. Newcastle sitt, og så kan de kanskje klare en uavgjort her og der da, på bortebane. Newcastle sitt store problem var jo at de tapte mot Borussia Dortmund hjemme. Det skulle de aldri ha gjort, men det gjorde de. Men jeg tror de tar Milan. Jeg mer skeptisk til om Borussia Dortmund klarer å ta PSG, da. Fordi hvis PSG vinner der, så er jo de videre uansett.
Ja, hvis PSG skulle ta seg videre, Morten. Hvis PSG ikke skulle ta seg videre, altså gruppespillet, det klarer de alltid å manøvrere, og så river de jo på et eller annet hinder i etterkant. Men hvis de ikke skulle komme seg videre fra gruppespillet, og det med et nytt PSG, ny trener, ny tanke, ny filosofi og så videre, altså hvor total havari vil det være?
Jo, men samtidig et nytt lag, men med en helt annen identitet og mindre stjernestatus, så det er ikke like høye krav til PSG nå som når de hadde hele løperekka der med Messi, Neymar og Mbappé. Nå er det bare han igjen av de ordentlig store stjernene, ellers er det et ungt og spennende, mye mer dynamisk lag. Zaire Emery var tilbake igjen, kom fra benken der mot Nansis, Kolomani med matchvinnerskåringen. Og gjett hvem som skåret 1-0? Han som har sett helt hjelpesløs i avslutningssituasjoner, Barcola!
Barcola!
Ja, herlig fyr da, går ut på vingen der, kommer til sjanser og men den kampen synes jeg er veldig vanskelig å spå mellom Dortmund og PSG der.
Bar cola, det er vel sånn dispenser cola, det er det ikke det? Sånn så utvannet med alt for mange isbiter.
Nei, det kan være sånn rød liten flaske med kork over til den aller beste.
Den aller beste. Ja, men der har du bilder på han. Ikke sant? Den aller dårligste colaen og den aller beste colaen.
Ja.
Der har hun.
Han er jo helt enormt å komme seg til
sjanser.
Mot Newcastle der hadde han vel sånn, kom inn og hadde sånn 3-4 kvalifiserte 100% sjanser da, uten å klare å kapitalisere. Men moro at han var i gang nå. Fordi den matchen så jeg Mbappé var så oppgitt over den, men nå fikk han litt sånn anerkjennende blikk og anerkjennende smil da fra Mbappé, så det kan jo være en spennende type å følge når han får litt selvtillit.
Ja, og Dortmund er supervariable da, tap mot Leipzig, tap i køppen mot Stuttgart, det er ikke så lett å stille klokka etter de heller, altså det er varierende prestasjoner, men jeg tror ikke dette blir noe kjedelig fotballkamp, det er en av de mest åpne og interessante. Det lukter vel en høy mållinje her også. Det er vel ikke så mye som tyder på en 0-0 eller 1-1 her mellom Dortmund og PSG.
Nei, der kan det bli rett og slett mange, mange mål, for å anbefale folk å følge målshow når den tiden kommer. Også herlig kamp. Hvem har vi egentlig som favoritt til å gå videre fra den gruppa her nå? Dortmund er jo videre.
Dortmund må vel være klare favoritter.
De er jo videre. Ja, ja, men så er det jo da men, PSG, Newcastle og Milan.
Ja.
Den er fæl, vet du, for det PSG spiller borte. Det er bare Dortmund som har vunnet borte i den gruppa her, gutter.
Ja.
Ja, men jeg mener Newcastle større favoritter til å slå Milan enn, nå har jeg ikke sjekket noe odds eller noe sånt nå, enn at PSG større favoritter til å slå Borussia Dortmund. Så jeg og Newcastle har jo PSG på innbyrdes, så jeg heller mot Newcastle, eller jeg veldig 50-50 her faktisk. Utrolig bittert for Newcastle da, å få den dypt inn i overtiden sist, den straffesituasjonen, altså det var jo, kan jo være skjebnesvangert, men jeg har Newcastle.
Nå jobber du godt. Ja, men nå jobber du godt, EO, nå begynner du, dette har jeg lært dere, sett din egen odds i huet først, og så sjekker du hva markedet tror om kampen. Da jobber dere på riktig måte, og det er en god måte når man skal forberede seg til sendinger, vurdere fotballkamper, kommentere, og så videre. Mange sitter og jobber med dette her uten å ha noen som får for odds-feeling. Så nå er du på rett spor, jeg, og Jon begynner å gå samme veien, så dette er veldig bra. Jeg skal notere resonemanget ditt her, og så skal vi gå og sjekke om du får rett.
Gå etter i sømmene, men det altså, Borussia Dortmund vil jo vinne over PSG, for de vil jo vinne gruppa. Det er jo en klar fordel å vinne gruppa, så de har jo noe å spille for de også, selv om de er kvalifiserte.
Ja, jeg likte at nå har vi også fått skolemortens oddsskole opp og gå i Europakommisjonen her. Det er veldig bra. Skal vi ta med et ord om det som skjedde sent i går kveld da, på TV2 Play og i Barcelona, der Girona banket til med en 4-2-seier, EO. Så du den komme?
Den så jeg ikke komme. Men jeg har noen observasjoner rundt Barcelona-laget i dag, hvis jeg får lov å dele de.
Ja,
det er deilig. Det er deilig. Nei, altså, det er jo ikke tiki-taka-fotball lenger, så de spiller jo ikke noe sånn propaganda-offensiv fotball lenger under Xavi, men de har vært veldig solide i forsvar. Nå slipper de åpenbart inn 4 mål der mot Girona. Det er jo helt hårreisende, selvsagt. Så er ikke Lewandowski i godt gammelt slag denne sesongen her. De får ikke den... Ja, men han bomma også mot slutten der. Så han er ikke den han var forrige sesong, det er han ikke. Og de har ikke vunnet med mer enn ett mål siden september, så de er ikke noe sånn totalt overlegne lenger. Men det de var forrige sesong, da var de bunnsolide i forsvar. Men nå slipper inn 4 mål mot Girona hjemme, så der er på en måte hovedproblemet. For de har ikke vært noe sånn skikkelig... Dere får korrigere meg hvis dere mener at det var feil, men de har ikke vært så sprudlende offensivt da, det siste året egentlig, og når da forsvarsspillet ikke sitter, så er det ikke det samme. I tillegg, når vi snakker om den kraften i det der hjemmebanefortet, jeg var på El Clasico Barcelona-Real Madrid, nå bygger de om Camp Nou, så de spiller jo på Olympiastadion, og det er et artig sted det, men det er ikke i nærheten av å være det samme, så det er ikke den fryktfaktoren heller for lag å komme dit da.
Jeg har lest om en sak om det, og det der med stadion, flere folk har jo satt sesongkortet sitt på hold, de gidder ikke å reise opp dit for å se på kamper der med bane, med løpefelt rundt, og en helt annen stadionopplevelse for å se fotball. I ene svingen så ser du knapt over til andre siden, det er skikkelig misfornøyd med fasilitetene, fansen der, og stemningen kan ikke måle seg, men litt tilbake til det vi så i kveld da. Jeg synes jo det er fantastisk det som skjer i Girona der. Man kan jo mislike litt strukturen der med at City er inne og påvirker og så videre, men de byr opp til match. Det var en enorm forestilling, sjanser begge veier, som jeg var inne på, Lewandowski, gigamulighet å stange inn 3-3 inne på overtida, og så kommer Girona opp og gjør 4-2 ved Stuani, og vi har jo en liten sånn Leicester-story in the making her, har vi det, eller? Altså, det var en slags et stempel der, når de går og tar Barca borte i en sånn type kamp, altså det er selvfølgelig helt utenkelig at de skal holde unna for Champions League-laga som kommer på rekke og rad bak der, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Real Sociedad, men det var ingen som trodde på Leicester heller den gangen. De har fått der litt av luke.
Og det enda villere hvis det skjer i La Liga da, hvor det har vært ja. Barcelona, Real Madrid og tidvis Atletico, og det kun maximalt three-horse race da det snakk om der nede. Så det er sånn Leicester-historie på testosteron da, hvis det skjer, men vi har den in the making.
Og det har kanskje noen likheter også, for i eventyrsesongen til Leicester, så var jo gigantene litt nede. Det kan vi jo også se når Barcelona ikke helt oppe på sitt toppgir. Real Madrid vet vi selvfølgelig kan ta noen steg igjen. Atletico startet litt dårlig, men har begynt å få opp dampen. Så sånn sett så kan det jo ha noen paralleller mellom disse historiene også. Det handler jo for disse overraskelseslagene å finne timingen og toppe formen på.
Ja, timingen jo...
Kjør du?
Ja, jeg har ikke noe stort resonemang her, men det er jo sånn som at KFM Oslo rykker opp til Eliteserien da. Det har vært god timing fra å rykke opp denne sesongen her, så når de andre dupper, og så girer om. De spiller jo veldig modig og høyoptans fotball, da, hvor de er fullstendig uten respekt, og man da kan sette sammen seiersrekker, så ja, kommer man jo langt i fotball.
Og så er det fire spanske lag med i Champions League-gruppespillet her, Morten. Liten fun fact her. Alle topper pulja si.
Ja, og Real Sociedad går jo som toget. Den kampen har vi vel ikke vært innom, men det er vel en, jeg bare snur på arket mitt her, det er vel en ren gruppefinale, får vi ikke det her?
Jo, det må det bli.
Ja, mellom Lazio... Nei, det er ikke
Inter,
den gruppa.
Inter, Real Sociedad og Inter.
Inter, ja, der er det. Inter, Real Sociedad, ja, gruppefinale. Begge står på 11, og de spilte 1-1. I den første kampen, Real Sociedad igjen da, med knallsterk prestasjon i helgen, slo vi Real 3-0, og det premissleverandørene som skårer Merino, Subimendi, Kubo. Altså, de går på vannet, bygger rekke på rekke de også, og går jo videre i Europa, Real Sociedad. Men det er litt sånn... Når jeg utenfor mann 13, 14, 15 der, så går egentlig kvaliteten på laget ganske kraftig ned, men fra 12, 13, 14 beste der, de tåler 3-4 bytter, men får du noen skader og sånn, så er de svekka. Men den første elveren deres er konkurransedyktig deluxe, både i La Liga og i Europa. Mm.
Til slutt av programmet her, så tenkte jeg vi skulle bygge en bro fra nettopp spansk fotball Girona over til Manchester City, for du var jo inne på det, Morten. De som egentlig driver og trekker i trådene i Girona er jo en del av dette City-konsernet, får vi si. Og nå klarte Manchester City, så vidt det var EO, å karre til seg 3 poeng. Slå Luton 2-1 etter å ha ligget under i store deler av matchen der. Nå kom det endelig en seier, samtidig så er de liksom ikke så langt bak Liverpool, som nå topper tabellen i Premier League. De er jo for lengst klare også som gruppevinner i Champions League. Da. Var det egentlig noe krise i City her nå? Er det tegn, sykdomstegn? Altså, hvordan vil du beskrive det? Haaland var jo ikke med nå også, skal være skadet.
Ja, de har jo bevisst hatt en sånn veldig bred stall, da, hvis man tenker Manchester City. De har jo en litt sånn tynn stall, det blir kanskje dust å si det om Manchester City, men de er sårbare på skadesituasjoner de også, så det er klart når Haaland er ute, så har jo det mye å si. Rodri, vi har sett, de har vært svake når han ikke har vært der uten Kevin De Bruyne, så det er jo viktige brikker som vet hvordan Pep Guardiola vil spille fotball, og som har vært der under ham. Men en annen ting er jo, det eneste sykdomstegnet jeg ser, det er eventuelt at man vinner The Treble, og så ser man kanskje litt mer lettet ut når man vinner matcher enn oppriktig glad og lykke, da. Fordi man kjenner på forventningspresset, dette her må vi gjenta. Hvis dere er med meg på det resonemanget der, da. At det litt sånn vanskelig å forsvare det som skjedde forrige sesong med The Treble, at alt annet kan egentlig bare bli en liten nedtur.
Mm-hmm. Men under Pep-æren har vi sett det blitt rundspilt I en Premier League-match sånn som det ble borte mot Aston Villa. Altså, jeg har sett dem gått mot noe smelle mot Liverpool og sånt, men da har de samtidig vært med I matchen på en helt annen måte enn dem. Der ble de rett og slett filleristet. Altså, greit at de manglet Rodri, som helt essensiell for det laget, balansen både defensivt og hvordan det offensive spillet fungerer. Og så man jo, hvis man tenker de to kampene og sammenligner litt, så man Arsenal var og spilte mot Villa bare noen dager etterpå, og jeg synes Arsenal... Kanskje sett under et, selv om de tappte kampen var klart best I det oppgjøret da. Martinez hadde et par fantastiske redninger og produserte og sto jo mye bedre til Villa enn City gjorde bare noen dager I forkant. Da. Det selvfølgelig vanskelig å trekke konklusjoner når man ser ulike dager, ulike kamper og så videre, men det var sånn, du satt igjen overrasket og tenkte, har jeg sett City sånn som dette her?
Og hvor mange ganger har vi ikke sett Manchester City henge med både I det ene og det andre og så etter nyttår så kommer taktskiftet så kommer det 15 kamper på rad med bare seire og grønt I kolonne så jeg tror vi skal vente litt
Det er jo ikke sånn at vi ikke har vært der før, og så kommer det plutselig 15 strake seier, ikke sant? Så. Men vi må berømme Unai Emery. Han jo en slags Champions League-mann han nå. Vi husker jo det han gjorde med Villarreal der når de tok ut Bayern München. Så, stor mann han, altså. Så,
Han en mann for Europakommisjonen, det ikke tvil om det, og det var en good evening for Villa, både mot City og mot Arsenal, som har hatt en stor uke. Vi skal ha en stor uke, vi også, gutter. Vi skal avrunde nå, for på TV2-nyhetskanalen og på TV2.no så kommer det nå en spesialsending om Vålerengas nedrykk og KBKs opprykk. Det må vi få med oss, gutter!
Ja.
Ja. Så vi må runde av.
Det så vilt, da.
Banke I bordet, si at kommisjonen den ferdig for I dag. Champions League ruller videre på våre kanaler både tirsdag og onsdag. Takk for I dag.
UEFA Champions League presenteres av FedEx og PlayStation.
Velkommen til Andalusia! Guttene har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det er gold igjen!
Det var reprisen den forrige.
Da hens. Hens. Alt hens.
Kuro Reiter! Kassa!
Moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget til Brasil?
Grønn.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.